Unii oameni au scris istoria, o istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Domnule Petru Dănăile, am ajuns și la ultima noastră întâlnire. Știu că ar mai fi fost foarte multe de spus, dar timpul nostru este limitat, din păcate. Așa că aș dori să dăm curs cât mai repede relatării pentru a prețui fiecare clipă. Am vorbit un pic despre perioada de detenție în ediția anterioară. Aș vrea să vorbim acum efectiv despre această perioadă deosebită din viața dumneavoastră, perioada când v-ați apropiat de Dumnezeu și mai mult. Pentru început, aș vrea să vă întreb în ce închisori ați executat pedeapsa efectiv? Care a fost ordinea?
V-am spus de la început, când ne-a arestat, ne-a dus în penitenciarul Văcărești. Și din penitenciarul Văcărești ne-a dus în insula Marea Brăilii, acolo. Bineînțeles, nu pe toți acești cinci, ne-a despărțit chiar aici. Numai pe trei ne-a dus în insula Marea Brăilii. Doi au plecat în alte colonii. Și de acolo am executat pedeapsa fără să mai am mutare în altă. Acolo, bineînțeles, era 10 secții, că insula Marea Brăilii, zice, care avea vreo 60 km pătrați, erau vreo 10 secții de deținuți, erau vreo 10.000 de deținuți, erau mulți acolo, că era o insulă împrejmuită cu niște brațe de Dunăre, unde era mai greu de evadat, că lor le era frică, borfașii mai fugeau. Și era un loc de pază.
Natural.
Da, și lucrul de bază era tot un conac boieresc și acolo. Erau oi, erau vaci, erau cai, erau teren agricol. Se făcea recoltă frumoasă.
În ce an ați fost condamnat?
În 1952.
1952.
Până în 1954,
inclusiv. La 10 ani de la anul 1942, când ați decis să deveniți membru al Bisericii Adventiste, pentru că în realitate ați trăit în această concepție încă
de mic. Principiile
le aveați de mic.
Da.
Însă ceea ce s-a construit în copilărie, cum vorbeam în prima emisiune, v-a prins tare bine
nu
în această perioadă.
Nu s-a șters,
s-a întărit.
În vremuri de criză.
S-a întărit în vremuri de criză. Atât penitenciarul Văcărești, cât și insula Marea Brăilei, acum pentru noi, citind în istorie, înțelegem că au fost locuri de detenție de temut, în care viața omului nu conta.
Așa este. Adică nu erai liber, nu știai de-ai tăi.
Nu aveau voie să vă viziteze nici măcar o dată pe, nu știu, la o perioadă.
Dar nu putea să vină, că era distanța destul de mare, Moldova de Brăila. A venit odată, o soră și un frate, o singură dată. Dar vreau să spui că condițiile cele mai grele era alimentația. Alimentația, pe lângă că era slabă.
Ce vă dăteau?
O mângea și cu câteva jumări, ca să nu poți să mănânci. Și trăiai cu sfertul de pâine.
Și pâine. Ceilalți oameni care nu aveau principiile alimentare ale dumneavoastră, ce primeau ca hrană ceilalți?
Erau ciorbi, erau felul doi, cărnuri care noi nu le mâncăm.
Dar era măcar consistentă pentru ei?
Nu era de ajunsă. Era viață de condamnat. Pentru că mai veneau și acolo inspecții formale, așa. Și de multe ori făceau glume de ei. Că ei veneau să întrebe cum e mâncarea, cum e cu tare. Și mai erau rapoarte că... Și atunci ei, sigur că zâmbind, zice, dar dacă n-ar fi asta, cum ai ști că ești la pușcă? Nu te gândești că ești la loc de pedeapsă. Așa că le-a supa gura repede. Deci ce mai vrei? Mai vrei femeie și băutură. Și atunci de unde știi tu că ești condamnat?
Iar pentru dumneavoastră, care aveați principii alimentare, era cu atât mai greu.
Dumnezeu a lucrat în chip minunat. Mai vineau pachete. Era drept câte un pachet de 5-6 kg pe lună și în pachetul acela, dacă trebuia niște miere de albin, niște pâine uscată, mai ajutam. Nu mai spun că Dumnezeu a lucrat cu noi în mod deosebit, cei de acolo din insulă, în mod minunat, că după un timp, în secțiile astea diferite, era și o secție grădina. Grădina aceasta era de mai multe hectare administrată de un inginer civil, bineînțeles, și el a aflat de noi acolo. Și în mod deosebit erau unii băieți de pe la Timișoara care știau să facă grădinărit. Au lucrat la grădină. Le făcea niște pepeni de 15-20 de kilograme. Dar știau cum să lucreze. Nu mai spun că lucrau și frumos băieții noștri acolo, că deținuții ceilalți nu era lui să iasă inginerul bine. Și ne-a adunat la grădină. Apoi dacă am ajuns la grădină și inginerul lui i-am spus că noi nu putem mânca la cazan. Uite, și inginerul a intervenit la comandant să ne dea voie să ne luăm în colonie seara roșii câte vrem, pepeni, ce ne trebuie de mâncare, fără să ne oprească la poartă. Una, nu mai spun că ziua era acolo tot felul de mâncări, ca la grădină. Morcov era mult.
Și atunci vă completați așa.
Nu mai spun că în ultimul timp, aproape de eliberare, a intervenit și la cazan, tot inginerul ăsta. Și nou comandant care era acolo, era un om mai cum se cade așa și trata oamenii, nu ca toți ceilalți cu nepăsare. Și inginerul i-a spus, și sunt oameni, domnule, muncitori, muncesc, domnule, ei nu pot mânca fiindcă din cauza jumărilor și din cauza asta, nu pot mânca mâncarea de la cazan. Și a dat ordine să ne facă mâncare separată, nouă adventiștilor, 80 câți eram. Deci iată cum lucrează Dumnezeu. Într-adevăr, la început a fost vremea mai aspră, am trăit cum am trăit, că unii ne întreba și cum puteai să muncești cu sfertul de pâine. Ei, mai aveam ceva în valiză, mai de acolo, mai de acolo și Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Da, adevărul este, la amenințările lor, te gândeai că s-ar putea să nu mai ieși de acolo cum amenințau ei.
Exact.
Adică ai pierdut libertatea, ai riscat la sănătate, ai riscat la tot ce vrei, nu mai știau ai tăi de tine. Dar Dumnezeu a lucrat în mod minunat ca să ieșim de acolo și bucuria a fost că au primit unii credința acolo. Au primit mulți mărturii. Mi-aduc aminte de un fost general Anastasiu, că erau atunci condamnări și pentru aur. Nu știu dacă știți că rușii au dat și decretul ăsta să adune tot aurul de la români. Absolut. Cine deținea aur trebuia să-l predea, le-a dat un timp, limită, și care nu l-au dat atunci și au fost depistați după aceea, i-a condamnat. Erau condamnat 10 ani de zile pentru că n-au predat aurul. Mi-aduc aminte, la Voinești aici avem de Târgoviște o cumnată care spunea că i-a adunat pe oamenii de acolo. Oamenii din Voinești sunt oameni mai gospodari. Și au venit pe platou acolo, că a zis să le spună ceva. Și a luat la femei cerșeii de aur din urechi.
Din urechi.
Așa a fost disprețuit românul în urma războiului. Și acest general, când a venit acolo de pe canal, când s-a desfințat canalul, tot după ce a murit Stalin, s-a desfințat canalul, canalul n-a avut niciun rost. A fost făcut ca să moară oamenii acolo. Comandantul, fiind un om mai cum se cade, așa l-a făcut șef de cameră. Adică trebuie să dea cu mătură, să aducă o găleată de apă și sâmbătă avem ocazie, stăm de vorbă cu el. Și el întreba, tu de unde ești, tu de unde ești, tu de unde ești? Și unul era din Slobozia. Și măi, eu am făcut servicii acolo în Slobozia 12 ani. Dar ce n-am auzit de adventiști? Dar zice, vă interesați de ei atunci? Băi, ce-i drept? Și că oamenii vă au pe voi așa o gândire aparte și nu prea sunteți văzuți bine. Dar ce lucru interesant. Uite, eu n-am ajuns până aici ca să cunosc oameni pentru credința lor să fie condamnat atât de mult. Dacă o să ajute Dumnezeu să mă eliberez, o să caut și eu o Biblie să văd și eu acest adevăr. Că le-am spus, pentru că în Biblie acolo e viața și moartea, depinde ce alegi. Dacă asculți de Biblie care e cuvântul lui Dumnezeu inspirat, poți să ai speranța vieții veșnice. Viața e scumpă, aici e trecătoare. Iată, mai de unde ne-am născut. Am crescut, iată, și eu de multe ori vorbesc cu soția, mă zic, când a trecut 80 de ani, de trecut ani ești.
Făceați referire într-o emisiune anterioară despre pedeapsa clasică pe care o aplicau în perioada aceea în penitenciarul din insula Marea Brăilei, carcera. Cum era?
Era o cămăruță foarte strâmtă în care nu te puteai să te miști.
Pur și simplu trebuia să stai drept
în picioare. O poziție dreptă. Da, drept în picioare.
Și cât te ținea acolo? Miște.
Păi, prea mult nu te putea ținea pentru că omul nu poate să reziste prea mult în poziția aceasta. Da, o oră, două, trei.
Putea să te țină o zi întreagă acolo?
Da, da, putea și o zi.
Fără însă, hrană, să înțeleg.
Fără hrană. Însă frații noștri n-au avut parte niciunul. Erau alte pedepse pentru oameni diferiți, cu diferite motive.
Ce pedepse se aplicau în insula Marea Brăilei, pe lângă carceră?
Era și bătaie. Au murit oameni din cauza bătăiei. Mai cu seamă cei care încercau să evadeze, unul l-a adus odată împușcat, în picior, că în pădure s-a dus la lemne și a fugit acolo și l-a prins. Și ca să îngrozească pe ceilalți, l-a adus așa, pe pătură, în fața deținuților, spunea, zice, uite, așa pățesc cei care. Alții îl punea pe o poziție așa, aplecată.
Cu fața în jos?
Doi, da. Și doi gardieni de o parte și de alta cu centurile îl loveau la comandă. Îi dădeau...
Pe spate.
Pe spate.
Ca un bici.
Ca un bici aspru. Asta ca să înspăimânte pe ceilalți, nu se mai întâmple așa. Dar, cum spui, cei care se supuneau și își fășeau datoria, ușor nu a fost.
Ce însemna să te supui?
Să-ți faci norma.
Dar conștiința a. ați reușit să vă păstrați curată.
Da. Să-ți faci norma. Adică era vorba de 2 metri cubi săpați, puși pe targă și cărat la dig. Asta era norma.
Era o muncă istovitoare.
Sigur, pentru tineri, pentru noi, nu era așa, dar pentru cei bătrâni care erau bogatași de acasă, erau greu pentru ei, nu mai aveau putere în mâini și au făcut un jug de sfori sau ață împletită ca să mai susție targa. Dar nu rezistau prea mult, fiindcă și alimentația era slabă și mureau.
Oare câți oameni să fi murit în insula Marea Brăilei?
Mulți, mulți. Au văzut ochii mei cum, după un grajd, era, cum a spus, graj boieresc, îi arunca că era lipsă și de haină atunci, nu erau haine. Și deținuții, când vedea că a murit, îi smulgea și cămașa de pe el. Și l-arunca ca pe bolovan, așa cum s-a născut după un graj de acolo. Și s-a adunat 30-40 și apoi îi puneau în căruț și duceau la un sătuleț numit Agaua și îi îngropau acolo. Nu știa nimeni de el. Și cugetam, iată ce e omul, ce e omul. Zice eu, ce gol am ieșit din pânt și era mai gol, mă voi întoarce. Dar câți din ăștia bogatași s-au gândit sfârșitul lor că va fi așa? Începeau câinii, începeau șobolanii, nu se interesa nimeni. Adică era atâta mare nepăsare de om, ca și cum nu s-a întâmplat nimic.
Și când vedeați toate aceste atrocități, nu vă cuprindea deznădejdea?
Cum să nu? Cum să nu? Un cumnat al meu, care și el a fost condamnat cu mine, l-a prins într-o sâmbătă seară, nu știu cum, în baraca lui acolo, gardianul care a venit și l-a numit și pe el să meargă la îngropat morți. Și spunea cum i-a văzut și zice, mă gândeam că nu o să vie rândul și mie. Îi arunca la o pană de cazma, de hârleț, ieșea apa, că era apa aproape acolo.
Da,
și îi arunca ca pe bolovane acolo în apă, așa. Și primăvara îi scotea câini, bătaie de joc. Nu știa nimeni a lui de acasă unde a rămas oasele lui tata sau oasele lui mama.
O perioadă grea, neagră, din istoria poporului român, pe de o parte.
În vremea aceea.
Da, dar în același timp obișnuiesc să spun că adevărata credință a supraviețuit precum o bucată de aur în mocirlă.
Și n-ar trebui uitată.
Și nu ar trebui uitată.
N-ar trebui uitat. Noi am vorbit despre asta. Principiul propus al nostru, Advent, este supunerea, dar până la porunca Domnului. Adică supunere are o limită, nu?
Un alt aspect pe care vreau să-l discutăm acum ar fi perioada de după eliberare. Ați beneficiat de o amnistie la un moment dat și ați fost eliberat. Cum v-a fost viața după aceea? Pentru că știu că Partidul Comunist era foarte preocupat și nu slăbea din ochi pe cel care făcuse închisoare. Pentru motive politice erau încadrate atunci.
Am fost chemat la securitate mai de multe ori.
De multe ori.
Da, și mi s-a propus, fără amenințări, că pot să fiu un ajutor pentru ei. Adică o ureche, informator.
În biserica
da,
locală.
Da, da, asta. Și i-am rugat frumos să mă elibereze de grija aceasta. Și m-au înțeles. Unii, tot acolo din Darabani, au fost...
Au acceptat.
Nu. Au suferit, i-a pedepsit, i-a bătut. Adică i-a forțat ca să și n-au acceptat. Iar alții, de bunăvoie, au acceptat. Da. Mulțumim Domnului că m-a trecut și prin perioada aceasta în care, cum să zic, poate că mai trebuie să știm și cum să vorbim cu oamenii ca să ne înțeleagă. Adică nu trebuie să-i răspunzi după duritatea lui și după amenințarea lui. Să-i vorbești mai. Și omul se schimbă. Omul se schimbă pe parcurs dacă vede că nu-l înfrunți după cum ar merita.
Ați făcut închisoare, părinții au suferit cu siguranță. Însă tata însuși a fost primul care a trecut pe acest drum.
Da.
În ce perioadă a suferit tata?
În perioada războiului. Mi-aduc aminte, pe lângă persecuția care spuneam că când a venit frații să sfătuie că au luat bătaie în noaptea aceea de la o poliție, tata zice și pe mine m-a bătut și pe Domnul l-a bătut, dar ce am învățat noi? Unii statornicia noastră. Dar un alt aspect vreau să vă spun că la tata avem animale și eu propriu-zis la vârsta aceea le pășunam. Și am venit într-o vineri, așa mai devreme, era vreo 2 ore, adică înainte de a intra rușii în Basarabia, că rușii au intrat în 40. Și într-o vineri am venit ca să aibă mama și sororile să mulgă vacile, aveam boi noi atunci. A intrat un ofițer cu 2 ostași, cu delegatul satului și spune lui tata, zice, Moșu Gheorghe, ce înjugi boii și ce mergi la depozit și încarci muniții și duci la Dorohoi. La Dorohoi era 36 de kilometri, că rușii intră în noaptea asta în Basarabia. Tata zice, eu de acum mă pregătesc de sărbătoare. Da, ofițerul dă ordinul să încarcă arma și pune arma în peptul tata. Tata zice, faceți ce credeți, dar eu zice, de acum mă pregătesc de sărbătoare. Și ăsta a dat ordin la o comandă, au ieșit și au plecat. Iată, încercai. Dacă tata zicea ca dânsul. Și eu cred pe undeva că și delegatul satului, ce nu-l știa pe tata, că el e adventist de atâția ani de zile și el sâmbătă nu lucrează, a venit tocmai la el atunci, vineri seară, ca să meargă să încarce. Dar iată încercările cum vin, instantaneu. Și omul trebuie să aibă relație cu Dumnezeu.
Și să o construiești, cum spuneam, în perioade de liniște.
Da.
Să nu lași să treacă aceste momente prețioase, pentru că în perioada de criză nu mai poți face față. Domnule Petru Dănăilă, a fost o perioadă de persecuție deosebită atunci, perioada întunesciană, perioada comunistă, au fost momente de criză extraordinară când oamenii lui Dumnezeu au cedat, când credința altora s-a întărit. Astăzi ar părea, după Revoluția din 1989, că trăim momente de liniște,
da,
când fiecare optează pentru propria sa religie și că lucrurile ar fi foarte bune în România.
Și că nu-i întreabă nimeni ce crede.
Exact. Nu contează ce cred eu.
Nu știm.
Nu deranjez pe nimeni.
Nu știm cât va dura. Dar e un timp de pregătire pentru vremurile care vor veni.
Dar o formă de persecuție ar mai exista și astăzi?
Cum să nu? Cum să nu?
Nu ne mai amenință nimeni.
Bine, dar hai să vorbim despre tânărul adventist sau tânăra adventistă care a făcut o facultate și când a ieșit de acolo spune că dacă ședezi sâmbătă te primesc, dacă nu. Deci, eu îi compătimesc pe tineretul de azi, pe mulți care trec. Și atunci era probleme cu sabato. Dar iată și astăzi.
Adică avem parte de o persecuție mai subtilă, spuneți.
Mai subtilă, mai delicată și tot amenințătoare pentru un tânăr care vede și el un viitor. Adică, ca să vă spui, eu n-am fost de acord cu cei care au plecat în serenătate. Dar când îl auzi pe tânăr, spune-mi, unchiule, cu ce să trăiesc dacă eu n-am loc de muncă?
Să înțelegem că lipsește cumva baza de acasă?
Partea spirituală acum depinde fiecare cum și-a ales, că dacă își pune încredere în Dumnezeu, Dumnezeu găsește căi și mijloace. La el sunt căi nepătrunse de mintea noastră limitată.
Mă gândesc că după 1989, Eu atunci eram clasa 7. Uh-huh. Au trecut mulți ani de atunci. Uh-huh. Însă mă gândesc că după 1989, părinții tineri, cărora li se nășteau copii la vremea respectivă, poate gustând din libertatea anilor de după Revoluție, au mai scăpat din atenție sau au mai slăbit perseverența studiului biblic și cultivării copilului spre cele spirituale?
Depinde mult de părinții care s-au ocupat și le-a cimentat în minte, așa cum mama lui Moise și alte mame creștine care le-au cimentat credința în minte și nu și-au pierdut direcția și orientarea. Asta contează mult de părinți, de felul cum se ocupă de ei. Adică nu trebuie să ajungi la desnădejde niciodată, că, iată, s-au închis toate porțele. Cum spuneam atunci, după ce ne-a arestat, se părea că s-au închis toate porțele. Nu mai e salvare. Dar la Dumnezeu există căi și mijloace. Cine s-a așteptat la una ca asta, ca noi să ne eliberăm înaintea celor care s-au temut? Atunci când ne-a luat în armată, băieții, vorbesc de ceilalți din afară, cunoscuți prieteni, zice, băi, Dănăilă, băi, mai scăpăm noi de aici 3 ani de zile? Mai scăpăm? Era mult 3 ani de zile armata. Nu mai spun că i-a mai concentrat. Dar când te condamnă 12 ani, dar la Dumnezeu nu e așa. El nu socotește așa lucrurile.
Singurul lucru pe care l-avem de făcut este ca atunci când nu cunoaștem viitorul să spunem, da, Doamne, rămân lângă Tine. Și apoi Dumnezeu să
facă-se voia Ta. Da? Facă-se voia Ta. Așa trebuie să comunicăm cu El. Și El are căi și mijloace, nebănuite de noi și nevăzute.
Și iată, exact cum spuneați, în insula Marea Brăilei, acolo unde viața nu conta, totuși viața celor 80 de adventiști a reprezentat un lucru extraordinar, astfel încât să formeze o brigadă a dumneavoastră.
O mărturie din partea lui Dumnezeu, ce? Brigada Sfinților! Lăudați să fie Dumnezeu!
Am ajuns la finalul acestei emisiuni și aș vrea să vă rog să adresați un mesaj către tineri, către noi, cei de astăzi, care nu am trăit acea perioadă și care am vrea să învățăm din istorie.
Mai întâi aș vrea câteva cuvinte din partea inspirației Bibliei, importanța Bibliei pentru tineri în mod deosebit. Biblia este cea mai completă și cea mai instructivă istorie pe care o au oamenii, ea aduce prospețime din fântâna adevărului etern, Biblia. Într-un veac ca acesta în care trăim și în care nelegiuirea abundă, iar caracterul lui Dumnezeu și legea Sa sunt privite cu dispreț, o grijă deosebită trebuie să fie dată pe față în a învăța pe tineri să studieze, să respecte și să asculte de voința divină, așa cum este ea descoperită oamenilor în cuvântul Său. Și acest îndemn îl găsim în Mărturii pentru Comunitate, volumul 5, pagina 29. Acela care va studia Biblia cu un spirit umil și dispus să învețe, va găsi că ea este un ghid sigur și scoate în evidență calea vieții cu o exactitate neîndoielnică. Bogatele făgăduințe ale Bibliei sunt pentru cei care își iau zilnic crucea cu lepădare de sine, în Mărturii pentru Comunitate, pagina 318, volumul 5, o experiență. Un tânăr din compartiment, văzându-l pe bărbat citind Biblia, i-a zis, de ce citești această carte veche? A întrebat, că nu mai este la modă. Răspunde bătrânul, tinere, când plec în călătorie cu trenul, am grijă totdeauna să iau 2 cărți cu mine, Biblia și mersul trenului. Biblia mă ajută să nu rătășesc calea vieții pentru o destinație veșnică, iar mersul trenului mă ajută să ajung la destinația pământească fără să rătășesc. Și aici un alt îndemn din partea unui bătrân din vremea valdezilor. Voi trebuie să țineți torța adevărului aprinsă mai departe. strigătul acesta unui valdez a rămas în ecou puternic. Cineva trebuie să meargă mai departe. Cineva trebuie să poarte torța adevărului. Cineva trebuie să păstreze adevărul pentru care a murit Hristos. Cineva trebuie să stea de strajă până la venirea Lui. Dumnezeu caută oameni fermi și astăzi, ca Daniel, care să ia hotărâre de a-i sluji lui Dumnezeu. Daniel a luat decizia de a nu-și călca pe conștiință. El a ales să facă voia lui Dumnezeu. În toate domeniile vieții, el a știut căci compromisul este calea spre dezastru spiritual. Când ne gândim la compromis, este o cale spre dezastru spiritual. Daniel a ținut sus torța adevărului și în vreme de criză, el a rămas de partea binelui, fără să accepte compromisul. Dumnezeu a onorat credința lui Daniel, că așa spune el, cine mă onorează, pe acesta îl voi onora. Așa a zis Domnul, împărații și imperiile s-au ridicat și s-au prăbușit, dar Daniel a rămas neclintit. Mărturia lui se mai face auzită și astăzi, ține sus torța adevărului, chiar în vremuri de criză. Cuvântul acelui bătrân valdez răsună în urechile generației de astăzi. Trebuie să mergeți înainte, voi tinerii, mai departe. Vei răspunde, frate tânăr, chemării Domnului? Domnul a promis și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșit. Amin. Noi trebuie să avem în minte că noi suntem niște vase în mâna lui Dumnezeu. Lucrarea este a Lui și făgăduința este a Lui. Încadrează-te de partea mea și vei vedea rezultatele. Așa să trebuie să avem totdeauna în mintea noastră, fără să ne îndoim de amenințările oamenilor. Oamenii s-au ridicat, au amenințat, au trecut. Mi-aduc aminte, iarăși vreau să mă întorc la părinții mei. Când a venit persecuția, aveam 3 surori mai mari ca mine și oamenii, ca oamenii în sat. O să văd și o să facă dănâilă acum cu fetele, cum o să le mărite. Nici o problemă. S-a găsit pentru fiecare cât un tânăr adventist și fiecare la locul lor și au familiile lor. Tata nu s-a speriat de amenințări niciodată. Sau când a venit de acum că îi duce la Bug, că îi duce la Transnistria, că îi duce... Și dacă Dumnezeu va găsi de cuviință, el și acolo este. Mi-aduc aminte că era fratele lui mama alături, necredincios. Și erau și ei copii și veneau la tata și spunea, zice, dacă o să plecați la Bug, ce să ne lăsați nouă gospodăria, că noi o să vă purtăm de grijă. Tata zice, lasă să ajungem acolo. Dar n-a fost așa să fie. Amenințarea a fost și atunci. Multe, multe. Dar... mulțumim Domnului încă o dată pentru părinții mei care au fost atorneși și mulțumim lui Dumnezeu pentru credința care a cimentat-o în inima și mintea noastră. Lauda să fie a Lui. Amin.
Încheiem această filă de istorie și credință intitulată Petru Dănăilă. Dând citire primelor 3 versete ale psalmului 106 din Biblie. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veci. Cine va putea spune isprăvile mărețe ale Domnului? Cine va putea vesti toată lauda Lui? Ferice de cei ce păzesc legea, de cei ce înfăptuiesc dreptatea în orice vreme. Realizatorii emisiunii File de istorie și credință, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc numai bine. La revedere!